Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, ei ole ilmale, ta kedagist on teine täpselt niisugune nagu peab. Ja kui ka mõnikord sajab vihma, siis kõik see on hea taime juurikale, milles otsa kasvab vars ja siis õis ja siis lehed, noh ja kõik muu. Elu läheb edasi, aga et jut natuke vesise peale läks, siis pean ma tunnistama, et tuleb mulle meelde vana hall aeg. Olen mina juba nii vana, et mäletan ka Pärnu maantee viadukti ehitada. Ja kirumine, vandumine sel teemal, et seal pidi olema pinnas väga vedel. Mingisugused veesooned, asjad kui niisugused. No on ju juttu olnud ka ülevalt poolt Tõnismäe juures, et näed, võetakse juba kaabet ja analüüsitakse laboratooriumis pinnast, et mis asja peale see asfalt küll pandi ja nii edasi. Aga tundub tõepoolest, et probleemi võib hakata tekitama ka Pärnu maante vägev ja tukt, sest tõesti, no võt, siin peaks ju kutsuma kellegi geograafidest asja analüüsima, pidavad seal pinnas olema vedelavõitu ja üle üldse nii, et noh, vibratsioon, mis viadukti peale tuleb, kuidas sa seda tugevamaks tegema hakkad, tont seda teab. Aga mine sa teab, võibolla tehakse niimoodi, et rong ja tramm korraga selle koha pealt üle ei sõida. No rongil on selles mõttes kergem, et see koormus jaotub nagu pikema maa peale, aga viadukt otsade ja postide ka tema vastu maad. Kas nüüd sinna tugisammaste alla midagi panna saab, seda ma ei tea, aga kui mõeldan saare tee pikenduse peale ja selle peale, et ega keegi päriselt selgelt ju ei öelnud ka, miks see. Ma isegi ei mäleta enam, kui palju kordi kallimaks läks alghinnast ja kui kaua seda erinevalt pakutud tähtajast rohkem ehitati, aga noh, tont seda teab. Fakt on see, et igasuguste viaduktide kandevõime tõstmine, see nõuab juba sinna alla veel omakorda lausa metro ehitamist ja noh, asi läheb ikka päris hulluks. Ei tea, kelle poole pöörduda, aga tahaks väga, et nii ei juhtuks, kuigi ma ütlen, mingisugused ajaloolised mälestused ja nii edasi rõhuvad peale. Tänase saate üldiselt tahaks pühendada kirjadele ja raskele elule, mille üle ma kurta ei saa, sest mida raskem on Nõmme raadio elu, mida raskem on minu enda elu, seda rohkem ilmselt vanajumal Nõmme raadiot ja mind ennastki armastab, sest ega ta iga nõrgukese peale ikka niisugest koormat küll laduda ei taha. Aga jah, võtan ette mina kirjatükke, millel kõigil on ühine omadus. Nimelt nemad on alanud sellest, et no vanalallil ajal oli grupp seltsimehi, praegu on kodanikuühendused ja nii-öelda rahvas, nemad tahavad midagi demokraatlikult, õigusega, võibolla ausalt või ausamalt isegi, kui kabineti vaikuses otsustavad need esitagumikud, aga tulemus on kõikjal üks. Võibolla mõned vanemad inimesed mäletavad ka mu tervet saatesarja läbi 3 aasta ühel kindlal perioodil, et kus on Eesti Vabariigi munitsipaalvaru. Kuni ma jõudsin selleni, et ilmselt tehti ümber avaliku teabega seotud akte ja siis akteeriti kuludesse ka seaduses termin munitsipaalvaru, kuigi mõnes teises seaduses elab ta oma elu edasi. Vaat näiteks niisugune Nõmmet puudutav kiri. Olen saanud mitmeid telefonikõnesid ja lugenud nördinud inimeste kirju Facebooki gruppides, mis puudutavad planeerimisameti ja linnavalitsus ignorantsus. No võibolla see sõna oleks eesti keeli asendatav mõne väärikama sõnaga või ka kujundliku kõnepruugiga, mis võiks veelgi avardada ettekujutust selle sõna tegelikus tähendusest, aga muuhulgas on mitmel korral tehtud ettepanekuid korraldada kokku saamine, et arutada, kuidas sedasi ja millised on järgmised sammud. Kui me jätame selle lihtsalt lahendamata, siis kõik jätkub. Tulevad järgmised parseldamised ja arendused. Nüüd võibolla isegi lihtsurelik saab aru, et küsimus on ehitamises, küsimus on avardamises, küsimus on majanduskasvus, millega panustatakse lihtsurelikele pikki pead, nii et tühjad pead kõmisevad ja nii edasi. Ja nii jätkub ka meie jaoks kõik samamoodi. Kirjutame, saame vastuseid, aga kõik, mis Nõmmel veel müümata, müüakse maha ja ehitatakse kortereid täis. Ja lisaks ehitatakse täis kõik maalapid, mis vähegi ehituseks kõlbavad. No, ma usun, et mõne fantaasierikkamad inimesed mõistavad, et kui näiteks Margus Lepa saab käpa pea mõnele maale, mis oma sihtar otstarvelt on karjamaa ja siis teatavate kokkulepetega saada see elamumaaks, siis selle maatüki väärtus simsalabim abrakadabra tõuseb ja juba on mida jagada väärikatega, et selle koha peale kerkiksid, et nad kõrguksid ja nii edasi. Aga kirj ütleb nii, ma ei saa aru ühest, kui ma näen ja kuulen seda kõike ja kõiki haaravat omaniku kultust, mis selles linnas ja riigis lokkab, siis peaks ju ka ometi meie, kui Nõmme kinnisvara omanikud, aru saama, et iga lisanduva ehituse, iga korteri ja iga majaga väheneb just meie endi kinnisvara väärtus, sest meie kinnisvara hinda toetab just see sama hajaasustus ja miljöö, mida linn järjekindlalt rüüstab. Jah, vaadake, kui teie keegi peaksite saama väga võimsa maatükikese vaatega, no ütleme, merele või järvele või kaunile lagendikule, siis varem või hiljem saab keegi parema maalapikese ja teie ei vaata enam merele või järvele või metsale, vaid teie vaatate talle tagumikku ja tema vaatab mõned aastad merele ja metsale ja nii edasi, kuni keegi saab järjekordse maalapi ja pärast ongi tulemuseks maagala, aga mingil kombel mõned on oma elukvaliteeti päris kõvasti, kuda seda nüüd öelda, paremaks panustanud või umbes nii või kui eestlane või Eesti ametnik või muul viisil. Seda moodi. Eestlased on ju Eest väljas viimase tilgan ja enamgi veel näe. Soomeski kasvas kuritegusid toime pannud välismaalaste arv veerandi võrra võrreldes aasta varasemate andmetega kus juures. Eestlased lõid venelased tipust maha. Inimesed, sinimustvalged kätte, kõik vabaduse platsile kuulutama. Eestlased on nüüd Soomes kõige kuritegelikum. Selt esikoht on meie käes, aga me panime Venemaale. Juhei, hõissa, keskpõrandale kokku ja nüüd kohe laiali kõik muidu võtavad kinni kuradid. Aga jah. Soome politseiameti teatel sooritasid välismaalased eelmisel aastal 1985 kuritegu. Eestlased nendes 267. No kolm aastat tagasi oli eestlaste tase 118, nii et eestlased on panustanud kui eestlased või muul viisil. Eesti inimesed on jah mõne küsimuse suhtes ikka kummalised küll. Mäletate, ma siin ei jõudnud ära imestada seda venekeelse telekanali avamise võimalust, mille maksumust juba teatakse ja teatakse ka, et Euroopa Liidult on vaja raha küsida, aga mida tegema hakatakse, seda päriselt ei teata. See nagu kenasti salastatud, aga noh, jah. SA on niisugune täheühend, mida teavad paljud. SA on see, mille üle me täna uhkust tunneme. Pean silmas siin SA perekonna ja traditsiooni kaitseks. Noh, näitena välja toodud asutus on SA. Ja võt selle SA juhataja perekonna ja traditsiooni kaitseks Varro Vooglaid. See on üks väga segane uudis eelmisest reedest. On välja andnud bukleti, mida ta ise nimetab tõeliseks salarelvaks võitlemaks homoliikumise vastu. Ise asi muidugi, kas meil ongi mingisugune mõistusepärane homoliikumine või on siin ainult teatud kamp, kes kireb ja kisendab ja rohkem neid ei olegi. Dr. Viktor Vassiljev väidab, et homoseksuaalse sättumusega inimesi on 2%. See uus seadus, mida tehakse, noh, tema on selle vastu. Mina ütlen, et ma ei saa aru, miks tehakse seadusi, mis kas nagunii kehtivad, pigistatakse silm kinni või nagunii kehtima ei hakka. Olgu need silmad siis nii punnis kui tahes. Aga Varro Vooglaid toonitab. Karm tõsiasi on see, et homoliikumine rajaneb valedel. Valetamisel ja manipuleerimisel pea kõik, mida homoaktivistid oma püüdluste tõendamiseks, õigustamiseks ja läbisurumiseks väidavad, on vale. No ja kurat temaga. Mulle võivad nad väita, mida tahavad, et see on ikka kohe päris hea ja kui mina hakkan nüüd homoseksuaaliks, siis mina saan istuma homoseksuaalse jumala paremal käel ja mulle mängitakse kannelt ja ma ei tea, mida kõike tehakse. No ei tõmba, täpselt samamoodi, julgen meenutada siin, et härra Bertelsoniga kunagi saates olles küsisin talt, et Indre, kui vana sa olid, kui isa hakkas sulle seletama, et ära joo viina. Ja härra Bertelson hakkas naerma ja ütles, et isa pole kunagi sel teemal juttugi teinud. Aga see ei tähenda veel, et nad joovad, kuigi nii mõnigi advokaat võiks ära tõestada, et kuna teemat edasi ei arendatud ja kuna nad ei ole ka joomisega vahele jäänud, siis sellega ongi tõestatud, et tegu on salajoodikute dünastiaga. Põlvest põlve ja nende lapsed hakkavad jooma ja nii edasi. Jah, Varro Vooglaid andis ka teada, et on ette valmistamas videoklippe, milles on homoliikumise valed samuti piltlikult lahti seletatud. No, siin teada ausalt öeldes, kes kurat seda lollust rahastab. Trükised koguni. Klipid, see ju kõik maksab. Ja mis peaks olema kasu sellest paljastavast brošüürikesest? Nilbikud, no need, kes üldse on noh, nii-öelda söömata, joomata, saamata, need loevad naudinguga. Need, kellesse see ei puutu, ilmselt ei loe. Homod loevad ja iitsitavad. Paremal juhul mõni aktiivne kaebab veel solvamise eest kohtusse ja muidugi hirm julged anonüümsed kommentaatorid näitavad kommenteerides oma lõpmatut vaprust. Igasugused šutskummed ja mis nad seal kõik on, Tarvini vanaisad ja muud tegelased, muud kui aga möirgavad. Väga hea, võitle, me oleme põõsas, me oma nina välja pista ei julge, aga me jälgime su võitust. Ainult tänu meile sa julgedki võidelda, sest meie ju sisisime siin põõsas ja nii edasi. Põhimõtteliselt on ju sama, mis see kavandatav venekeelne telekanal. Nii nimetatud venemeelsete aju siit. Jänkide filmid puhtaks ei pese ja ülejäänud nad lihtsalt, kui tuleb ikka rõõmsa näoga kohe nagu ma ei tea, mis usutunnistuses vaimsust juurde saanud eestlane silmad kilavad ja ütlevad häbi, häbi, venelased, ärge olge venelased, võtke Eesti pass, siis te ei ole venelased, no mida kuradi. Ei muutu sellest midagi, ainuke, mis mõlemal juhul toimub, on raha liikumine kellegi kasuks. Või peaks Venemaa mõjutamiseks praeguses välispoliitilises maailma olukorras tootma inglisekeelse brošüüri Putin on päh. Ja homoseksuaalidele inglisekeelse siis saavad inglased ka lugeda, te olete valelikud. No edasi, mis juhtub mitte õhkagi. Vooglaiule võiks ju endale kuulutada, et ei saa sa kristliku nuiaga vana jumala enda äparduste vastu, eriti kui vana jumal ise neil vohada laseb. No mitte, et ma siin nüüd Vooglaiu vastu ja homoseksuaalide poolt oleksin. Ma olen lolli raha raiskamise vastu. Ma küsin teilt. Head, halvad kuulajad, koputajad, mitte koputajad, anony, kas sellest on palju abi, kui me Narva ja Ida-Virumaa külvame üle brošüüridega, kuidas ära tunda venemeelsete valed ja need ümber lükata? Noh, oleks palju abi. Sõprus ja venekeelsete ärkamine sünniks ju hoobilt, eks ole? Nad hakkaksid kohe ja karjas nõudma venekeelset ja eestimeelset telekanalit heade Ameerika filmidega. Varro Vooglaid palub üleskutses abi bukletis välja toodud argumentide selgitamisel pereliikmetele, kelle hulgas võib olla sala homosid, sõpradele, ütle mulle, kes on su sõbrad, tuttavatele ja kolleegidele nii paljudele kui võimalik ja lubab bukletist lisa eksemplaare kõige selle tegemiseks. Kuidas jagada, kes on seletaja ja kellele seletada või peab seda tegema kooris ja vastastikku, jättes samal ajal mulje, et ei pea teist üldse homoseksuaaliks, aga tead sa, Peeter, homoseksuaalism on päh? Ja Peeter ütleb, et aga Margus, kas sina tead, et ood valetavad ja niimoodi me saaksime väga sügava ja toreda vestluse peaasi, et teised pealt ei kuule, kuidas me seda räägime. No ja jääbki küsimus, miks me siis omasugustele seda räägime, täiesti jälle sektantlik värk. Ja lõpud lõpuks põhimõte, et kes eeslina sünnib, see hobusena ei sure, jääb kehtima. Kus üles ja sellest toredast päevalehe artiklist ei saagi aru, kas ta on nüüd nimetatud, ma pean silmas Vooglaidu nimetatud brošüüri juba teinud või ajab alles raha kokku. Laias laastus võib öelda, et tegemist on ühe inimgrupi mõnitamisega, mille mõju võib olla just vastupidine väidetavalt soovitavale. Nagu muide ka venekeelsel telekanalil, mida ju teoreetiliselt peaksid kontrollima eestikeelsed, kes esindavad tegelikult NATO ja Euroopa Liidu huvisid soove tahtmisi. Ja põhiküsimus, mis me selle brošüüris saadud teadmisega siis peale hakkame? Oleme kohe targa ja kasutame oma teadmisi tont teab kus. Minu daamid ja härrad, nagu me kõik oleme tähele pannud, hakkab kuu otsa saama ja täna on juba 28. Rajab 1435 või 28. aprill 2014, ehk siis 28. Nisan 5774 või 28. soe kuu 10227 ja juuliuse päev. Peaks olema kõigi rehnutite järgi 2.456.774. Ja just nimelt täna, 1686. avaldas Isaac Newton Principia Mathematica esimese köite ja siis läks lahti, nagu te aru saate, see oli esimene köide. 1758 sündis James Monroe, USA viies president. No ta ei sündinud presidendiks, vaid ikka lihtsamal kombel. Aga tema loodud Monroe doktriin hoiatab Euroopat ennast segamast lääne poolkera asjadesse ja näib, et see doktriin aina laieneb. 1770 Briti maade uurija James Cook jõudis Austraaliasse. Kui ta oleks teadnud, mis on tema kõige tuntum tegu tänapäeval, Oliviera Salazari sünnipäev on ka, sünni aastapäev, siis on ka täna, tema oli Portugali diktaator. Heinrich Müller, Saksa salajase riigipolitsei ülem 1939-45 on samuti sündinud täna, aga aastal 1900. 20 aastat hiljem muide, ilmselt Müller ei olnud sellesse segatud, igal juhul Azerbaidžaan liitus Nõukogude liiduga. Täna on ka Saddam Hussein al-Tikriti sünnipäev, sünni aastapäev siis. Noh, 1937 oli see aasta, kui Saddam Hussein, lääneriikide suur sõber, mille eest aga maha löödi, sündis. 1939 ütles Saksamaa lahti Saksa-Poola mitte kallaletungi paktist, kuna Poola keeldus Danzigi linna tagastama. See on nagu siis. 1942 tehti totaalne gallupi küsitlus ja otsustati käimasolev konflikt nimetada teiseks maailmasõjaks. Nii et panete tähele, teine maailmasõda ei sündinud üldse millegi muu kui gallupi küsitluse peale. Siis võiks ju maailmarahu nimel võibolla, küll. 1945. aasta partisanid tapsid Benito Mussolini koos tema sõbranna Clara Petacciga. 1947. Thor Heyerdahl läks koos viie kaaslasega palsa parvel Kontiki reisile üle vaikse ookeani. Umbes 60. aastate keskel lugesin ma seda raamatut. Ikka kohe päris pikka aega, oli ikka huvitav küll. 1952 Jaapan sai tagasi iseseisvuse ja suveräänsuse. Nimelt 1951 oli see aasta, kui allkirjastati rahuleping, aga ega tal kõigiga ka seda rahut ei ole. Muhammad Ali, ehk siis Cassius Clay, neiupõlve nimega, jäi 1967. aastal just nimelt tänasel päeval ilma boksi championi tiitlis, sest tema ei tahtnud minna sõjaväkke. Miks teda sinna nii väga taheti saata? Noh, tont seda teab, aga bürokraatia on kõik võimas. 1992. aastal loobus Afganistani kommunistlik valitsus formaalselt võimust ja 1999 otsustas 124-liikmeline Palestiina kesknõukogu mitte välja kuulutada 4. mail Palestiina riiki. Vastutasuks lubas Euroopa Liit tuge oma riiklusele aasta jooksul ja Bill Clinton tuge enesemääramisele. Kes nüüd tahab natukene seda teemat turkida, turkige. Te leiate Ukrainaga ka päris palju paraleele. Aga nüüd, tahaks pöörduda kirjavahetuse juurde. No ma tean, et see on mõneti nüri, aga pole midagi parata. Elu on juba niisugune. 2003. aastal läks millalgi teele kiri. Noh, peaadressaat oli muidugi lugupeetav Tallinna linnapea Edgar Savisaar plus hulk ära kirju Haridus- ja Teadusministeeriumile, Haridusameti Tallinna esindusele Andres Pajulale, Harjumaa vanemale, Harjumaa valitsuse kaudu ja nii edasi. Igavne ports ja teema oli tegelikult väga lihtne. Miks see teema välja tulistati kohe nagu haavlipüssist? Vastus on lihtne. Meil on nii kuradi palju igasuguseid instantse, kes keegi ei tohi või ei taha. Ja nii edasi. Aga jah, teema juurde. Kiri siis järgmine. Teie poole pöörduvad käesoleva kirjaga Tallinna Ühisgümnaasiumi esimese klassi sulgudes ABC õpilaste vanemad. Nagu eelmainitud, on kooli esimesi klasse kolm, millest ühe ehk esimese C-klassi õpilased käivad koolis õhtuses vahetuses, teised osas vahetuses. Õhtuse vahetuse klass komplekteeriti kooli eestvedamisel, mis tähendab tegelikult eesti keeli. Ma siin võin muidugi natukene lahmida ka, aga ma ütlen, et kui see toimus kooli eestvedamisel, siis kool ei saa eestvedada kõiki neid, kellele praegu on see kiri kirjutatud. Järelikult kool oli sunnitud olukorra lahendama. Komplekteeriti kooli eestvedamisel 2012. aastal väidetavalt juhusliku valiku ehk loosi teel. Üldiselt me võiksime väga palju siin asju teha loosi teel. No näiteks me võiksime loosi teel määrata, kui siin meenutada nüüd Herr Vooglaidu, siis suhtumise homodesse. Me võiksime loosi teel kehtestada, et kas meil on alampalk või need, kes saavad alampalka järgmisest aastast, ei saagi palka ja nii edasi. 25. aprillil 2013 edastati kõikide esimese klassi õpilaste vanematele Tallinna Ühisgümnaasiumi direktori Mehis Peveri teade, milles anti teada, et kõik senised esimese klassi lapsed hakkavad 2013-2014. Õppeaastal omandama põhiharidust õhtuses vahetuses. Nimetatud teade vanemaid ei rahuldanud. Lastevanemate soovil korraldati 7. mail 2013 Tallinna Ühisgümnaasiumi hoolekogu esindaja ja Tallinna Haridusameti ametniku Viivi Loki osavõtul esimeste klasside õpilaste vanematele koosolek arutamaks 25. aprillil 2013 saadetud teadet laste vanematele. See on muidugi ka huvitav vorm, mida siin arutada, kui ühed tahavad seda läbi suruda erinevatel põhjustel ja teine ei taheta, et neile see panustatakse sinna kohta, kuhu ei panustata. Lähtudes eeltoodust jätkub kiri. Palume kirja adressaadiks oleval haridusametil peatada Tallinna Ühisgümnaasiumisse esimestesse klassidesse vastuvõtmine. Siin on ka viide altoodud mahus, mis tingib Tallinna Ühisgümnaasiumil õhtuste vahetuste tekke seni, kuni on leitud lahendus käesolevas pöördumises avaldatu osas. Natukene pikalt lohisevad kantseliitlikud laused, aga mine sa tea, võibolla teatud positsioonist alates lihtsalt inimese närvikava lihtsalt eesti keelt vastu ei võtagi. Üks asi, miks see kiri mind häirib ja ärritab, on see, et me teame, et Õismäel on üks koolihoone täiesti tühi millegi pärast ja kirutakse, et seal tehakse lõkkeid ja igasuguseid jamasid. Kuidagi pidi on asjad Tallinna linnas nende koolide ja vahetustega, rääkimata juba remondist ja sellest, mis see kõik maksma läheb ja ma ei taha isegi vihjata, kes see turakas selle kõik kinni peab maksma, aga jah, kolm punkti. Tallinna Ühisgümnaasiumis 2012-2013 õppeaastal esimese klassi lõpetavate laste vanemad ei ole nõus, et nende lapsed alates 2013-2014 õppeaastast peavad koolis hakkama käima õhtuses õppes. Soovime, et meie lapsed jätkaksid 2013-2014 kooliteed hommikupoolses vahetuses ja seda ka järgnevatel õppeaastatel. Tõepoolest, kui üks klass on niimoodi eraldatud teistes, siis natuke hullumaja ja ohtlike hullude tunne tekib küll, kui kõrvalt vaadata, aga no ma ei taha millelegi vihjata veelgi enam, noh ja nii edasi. Lapsevanemad on arvestanud kooli lubadusega, et meie lapsed saavad käia Tallinna ühisgümnaasiumi hommikupoolses vahetuses ning et seda lubadust ei ole kool oma kirjalike dokumentiga tegevusega muutnud välja arvatud ootamatu koolidirektori 25. aprilli 2013 teatega. Kuna 2012-2013 kooli vastuvõtul ei viidatud kooli poolt kordagi suuliselt ega kirjalikult sellele, et tulevastel õppeaastatel võidakse senised esimesed klassid määrata õhtusse vahetusse, siis on selline asjade kulgemine lastevanemate ja nende laste õiguste, ehk siis õiguspärase ootuse, rikkumine. Samuti ei ole kooli ega haridusameti poolt otsitud reaalseid alternatiivseid lahendusi, et vältida seniste esimeste klasside õpilaste põhihariduse omandamist õhtuses vahetuses. Planeeritav õppetegevuse ümberkorraldamise aeg ja sellest lastevanematele teavitamine ei ole ajaliselt piisav, et lapsevanemad saaksid mõistlikult aega oma pere elu ümber korraldamiseks. Sest vaadake, meil on ju naabrivalve ka. Ja kui sihukene 7-aastane juhtub teine veel lühemat kasvu ka olema, on pool päeva kodus, no vaieldamatult uudisimuliku indiviidina, ta kakerdab väljas, ta võib oma näo ära määrida ja siis, ma ei taha kellegi kohta halvasti öelda, aga ühes mu näitemängus oli kunagi tegelane, see kirjutati suure tähega ja ühe sõnaga, sest keegi ei teadnud, kes ta on, altvana mutt, võtab kätte ja kirjutab, mina ei saa aru, mis perekond see on, laps pidevalt üksi kodus, näljas, räpane ja nii edasi ja edasi. Vaat edasi, kui asi läheb ametlikuks, võidakse lapsevanematelt selle pisiasja pärast vanemlikud õigused ära võtta, sest nemad ei taganud, no kuradid käisid ju tööl, oma lapsele piisavalt tähelepanu hoolt, nina nuuskamist ja nii edasi. Mõelge, no see on ju õudne, nii väike laps üksinda kodus, gaasipliit ka veel ja ongi jama majas. Rääkimata muudest detailidest, ma arvan, et ma võtan seda teemat veel mõned korrad siin raadios läbi, kui asi areneb, et aga kolm punkti. Tulen kirja juurde. Esiteks, Tallinna ühisimis 27. augustil, september on muide järgmine kuu, eks ole, toimunud lastevanemate koosolekul, räägiti lastevanematele, et 2012-2013 õppeaastal peab kahjuks loosi tahtel esimene C-klass käima õhtuses vahetuses. No piisavalt lühike aeg force majori väljakuulutamiseks ja nii edasi. Ning kinnitati, et järgmisel õppeaastal 2013-2014 saavad kõik lapsed käia hommikupoolses vahetuses. Ausalt öeldes, selles olukorras oleksin minagi võib-olla kasutanud niisugust ebamäärast ütlust, et tulevikus läheb paremaks, seda enam, et seda me kuuleme igalt poolt, kuidas majandus, kasvud ja keskmised palgad ja kui siin kasutada klassiku ütlemist, siis mitte sittagi ei muutu, ainult targutamist on rohkem. Heakene küll. Ma ei saa koolidirektorile või kellelegi teisele panna süüks, et ta tõesti võibolla hindas oma jõudu üle, võibolla tallegi oli midagi lubatud, et järgmisel õppeaastal osa taevast teile kerkib uus, ma ruumi tuleb juurde ja nii edasi. No, inimene ju loodab ja tänu sellele ta ka tahab uskuda. Teine punkt. Tallinna ühisgümnaasiumi direktori 25. aprilli 2013 teate kohaselt määrati tulevased teised klassid põhiharidust omandama Õhtuses vahetuses. Kolmas punkt. Tallinna Ühisgümnaasiumi 7. mai 2013. aasta lastevanemate koosolekul püüti kooli juhtkonna hoolekogu liikme ja haridusameti ametniku poolt suuliselt esitada alljärgnevaid põhjendusi. Noh, nad võivad esitada suuliselt, aga kui protokollitakse, siis muutub see kirjalikuks. Pange vaid kuupäev ja allkirjad, et asi oli nii ja that's all. Mis need põhjendused olid siis? Koosolekul selgitas kooli direktor, et haridusameti poolt on ette nähtud kooli poolt 2013-2014 õppeaasta esimestesse klassidesse umbes 130 lapse vastu võtmine ning ruumi puuduse tõttu tuleb senised esimesed klassid panna edaspidi õhtusesse vahetusse alates 2013-14 õppeaastast. Kooli direktor väitis, et on eeltoodust informeerinud lapsevanemaid juba 2012. aastal, kui toimus laste esimestesse klassidesse vastuvõtt. No ei hakka ma siin midagi kinnitama ega ümber lükkama, võibolla mainiti, võibolla ei mainitud, kes seda teab, võis olla niipidi naapidi, aga fakt on see, et kooli direktor ei ole see just hiire lõksus, mille peale hiirekesed ehk siis lapsed tohutus koguses peavad kokku jooksma. See mõju, et lapsed tulevad. Suures hulgas selle mõju on tinginud keegi väljast poolt, sest teades direktorit, no teate, mulle jätab ta haritud ja intelligentse inimese mulje, kes ei taha oma turja peale niisugust jama, et ta peab hakkama vaidlema lastevanematega, kellega muidugi on kergem vaielda kui ametnikega kõrgemalt poolt, sest kõrgemalt poolt need ütlevad, et aga ma ei vaidlegi sinuga, sa lähed lihtsalt teisele tööle. See vaidlemine oma ülemusega riiklikus hierarhias ehk alluvus jadas, see võrdub ju väga paljudel juhtudel lahkumisavaldusega. Ja noh, iseenesest ma arvan, õigemini ma olen veendunud, et koolide direktoreid ei tohi kergekäeliselt vahetada ustavate või omade vastu, sest keegi peab töö ka ära tegema. Järgid, tulevased esimeste klasside õpilased ei saa õhtuses vahet õppes käia, sest nemad alles alustavad kooliteed ning vajavad vanemate toetust koolis käimisega kohanemiseks. Samuti, et teiste klasside õpilased on juba ise seisvamad ning saavad ise hakkama. Haridusametist Liivi Lokk tõi ka sellise näite, et Tallinna kesklinnas on ka 21. koolis esimeses klassis õhtune õpe. See ei ole mitte aus põhjendus, vaid see on põhjendus, et kui me saame viida Tallinna kooli õhtuse õppe, siis nendele tuginedes võib juba kogu riigis kehtestada esimestes klassides õhtuse õppe, tuginedes Tallinna õnnelike koolide pretsedendile, eks ole ju? Muidugi siin peab ütlema ka seda, et võiks ju teha ka lasteaedadesse õhtuse vahetuse, eks ole, et ei tulda mitte hommikul varakult hommikusöögiks. Tullakse näiteks õhtusöögiks ja siis jäädakse ööbima ja nii edasi ja pärast võibolla kool ka öövahetusse või kuidagi. Ühesõnaga jama on võimalik alati suurendada, aga korrastatuse saavutamine nõuab mõistust. Oleme jõudnud kenasti järgmise punkti juurde. Neile lastevanematele, kelle lapsed on aastaid käinud trennides, soovitati leida mõni muu trenn. Näiteks judo, karate ja muutaolise asemel panna laps Tallinna Ühisgümnaasiumi kunstiringi või muusikat õppima. Oi jah, sellest olen ma kirjutanud kunagi ka laulu. Kuidas poiskene tahtis maalida pilte, aga peretraditsioon sundis ta poksijaks ja ta tuli oma ametiga hästi kolkis oma vastaseid tundmata sellest mingit sportlikku rahuldust ja mõtles pidevalt sellest, et kui saaks õhtul koju, ma joonistaksin pisikese eeslikese. No umbes sama on siin ka. Lapsed teevad sporti, mis nõuab füüsilist jõudu, mida just nimelt linna lastel kipub puudu jääma. Maal veel lõhud puid, tassid midagi, tood kuskilt, tõstad, aga linnas saab seda ju ainult raha eest teha, kas või trimmeriga muru niitmine suurematel pindadel täisvõimsusega trimmeriga. Ma ei kujuta ette, kus seda linnas teha saab. Selles pannakse vist vangi, kui omal käel hakata seda harrastama. Soovitati ka otsida mõni muu trenn, mis toimub hommikupoole, enne tunde, sõltumata sellest, millises huvialaringis on laps varasemalt käinud või kui kaua lapse ja pere ühisel, kurat, siin on see panustamisel, rahalisel ja vaimsel, oma varasema huvialaga tegeletud. Jah, tõepoolest, selle punkti võtaksin kokku sõnadega. Lift ei tööta, lähim lift naabermajas, minge sõitke sellega. Haridusameti ametniku ja koolidirektori sõnul peab Tallinna ühisgümnaasium vastu võtma kõik Tallinna ühisgümnaasiumi piirkonnas elavad lapsed. Panete tähele kõik ja teine sõna, mis siin on, peab. Olgu neid siis, nagu ütles Viivi Lokk, kas või 500 õpilast. Kõik peab kool vastu võtma, kuna igal Tallinna koolil on oma piirkond. Selles sõltub koolile makstava pearaha suurus, mis on seotud vastu võetavate õpilaste arvuga. Samuti õpetajatele makstava palga suurus. Panete tähele, et meie tuleviku mõttes on lapsed juba praegu nagu see ebamäärane mass, mida aetakse hakkliha masinasse. Sinna peab mahtuma kõik, sest siis me saame palju rohkem raha. See meenutab ka ilusat juttu Pelmenovkast, kus toodeti pelmeene nii palju, et nad roiskusid tänaval ja neist ei saanud mitte midagi. Kui vanemate pärimisele, miks ei saa osa Tallinna ühisgümnaasiumile vastuvõtmisele õpilasi haridusamet määrata vastuvõtmiseks Liivalaia gümnaasiumile, vastas haridusameti ametniket, nende lastevanemate soove arvestame, kes ei taha, et nende lapsed hakkaksid Liivalaia gümnaasiumis õppima. No see on jälle, andke mulle andeks, aga Tšeržopu, ehk siis teise selle loogikale tuginedes teisest loogikat võib kasutada, aga mitte niisuguse demagoogia esitamisel. Võiks ju öelda ka, et Liivalaia gümnaasiumisse võtame vastu ainult neid lapsi, meil on määrus ka, kellel on vähemalt 3 kulda ammast. Ja see on autoriteetne põhjendus, sest me saame alati teha niisuguse idiootliku määruse ja öelda, et ega meie ei saa ju määrust muuta. Haridusametnik lisas, et tähtsust ei oma isegi asjaolu, et Liivalaia gümnaasiumis on vaba ruumi esimeste klasside hommikuseks õppeks. Näete, kui väike distantsiline erinevus ja millised julmad seadused. Kuigi kooli teade, ütleb järgmine punkt, puudutas 2013-2014 õppeaasta õppetegevuse korraldus, siis kinnit koosolekul, et meie lapsed käivad õhtuses vahetuses ka 2014-2015 õppeaastal, sest nii on parem. Mulle hirmsasti meeldib, kui keegi tuleb ja otsustab minu eest, mida ma tahan, kuidas mulle on parem ja nii edasi. Kirja 4. punkt. 7. mai 2013. aasta lastevanemate koosolekul käsitleti alternatiivlahendusi. See on nüüd osa, kus ma võtan alguse üles ja tunnistan ausalt, et siit alternatiivide otsimiselt ma kuigi kaugele ei lähe edasi. Ma usun, et te teate Tallinna ühisgümnaasiumi asukohta, seal on spordiväljak ka ja parkimisplatsikene, tõsipisikene ka. Ja ta asub just Pärnumaante viadukti ühe otsa juures, mine sa tea, kas trammi tee hakkab teda ka mõjutama kuidagi nende liivade ja vete voolamisega, aga alternatiivid. Moodulmajade ehitamine kooli juhe. Ühe ruutmeetri hind umbes 10 eurot. Ja muidugi jämedalt võib öelda, see on siin ka jämedalt kirjas välja toodud koolil ja linnavalitsusel puudub raha kooli eri projektide finanseerimiseks. Aga kas te kujutate endale ette, olgu nad nii viisakad kui tahes välimuselt, et kooli juurde ehitatakse moodulmajakesi? See on nagu, ma ei oskagi öelda, mis see on. Muide, Meelis Atonen sai 7. mail veel kord Tallinna linnavalitsuselt kinnituse, et raha ei ole. Mäletate võibolla Allan Sari ilusat laulu, mis kohe alguses ütleb, raha ei ole. Raha on otsa saan. Miks raha ei ole? Miks plaanid on niisugused, et toppige neid sinna rohkem peasi, et nad jalus ei ole, kus juures jutt käib ju Eesti Vabariigi tulevikust, ehk siis lastest. Koosolekul esinenud isikute hinnangul, see on jälle jämedalt väärt välja tuua, kui lapsevanemad leiavad sponsorid, moodulmaja valmis ehitavad, kulu rent umbes 500 eurot kuus plus kommunaalkulud ja kulude eest maksab. On see ehk tulevikus reaalne? Moodulmajade ehitamine võtab aega 6 kuud. Seega peaks praegu hakkama sügiseks moodulmajasid ehitama teadmises, et midagi läheb ikka untsu ja võibolla jõuludeks saab. Noh, variante on siin pakutud ka teisi, mis näitavad, et tegemist on siiski bürokraatliku kaosega, mida nimetatakse korrastatuseks. Tehti ettepanek kasutada näiteks Liivala ja gümnaasiumis olevaid vabu ruume. See tähendab, lapsed ei lähe Liivala ja gümnaasiumisse õppima, vaid ühisgümnaasium siis rendib lastele Liivala ja gümnaasiumis ruume ja me saame veel ühe raha keerutamise, mille peale ikka kaine peaga ei tule, kuigi noh, mine sa tea, mida nemad seal tarvitavad, sest need mõtted on ikka nii lennulised, et lase aga olla. Siis on muidugi alternatiiv variant. Võibolla, et kooli ei tulegi nii palju lapsi. Noh, võibolla selgub jah, et möllab taud ja lõikab katk, viib surnu aeda rahvamat. Kuigi ma seda ka ei usu, sest ega sealgi vabu kohti ei ole ja kuigi võib öelda, et toppige juurde, pange püsti pidi või umbes nii. No. Ja lastevanemate põhilised etteheiteid seisnevad tegelikult selles, et kooli- ja haridusameti tegevus rikub Eesti Vabariigis kehtiva ja põhiseadusest tuleneva õiguspärase ootuse põhimõtet, mis seisneb selles, et meie laste kooli vastuvõttu tingivused ja õppetegevuse korraldust ei muudetaks lastevanemate ja eriti laste huvidele vastuvõetamatuks, mis tegelikult tähendab seda, et see ongi peale sunnitud ja nii edasi. See kiri on päris pikk ja ega siin kõik ei ole mõtet välja tuua, küll aga olulisemad osad, sest sellele kirjale tulid ka vast, nii nagu mina sain omal ajal vastuseid munitsipaalreservi kohta, et Tallinnal laibakotid ja vist kanderaamid ja 2 kaarhalli on olemas. Kirja kokkuvõte on niisugune. Lähtudes ülaltoodud asjaoludest ei ole Tallinna Ühisgümnaasiumis 2013. õppeaastal esimesi klassi lõpetavate õpilaste vanemad nõus, et nende lapsed alates 2013-14. Õppeaastast peavad koolis hakkama käima õhtuses õppes ning puudub konkreetne teadmine, kui kaua selline olukord kestab. Soovime, et meie lapsed jätkaksid 2013-14. Aastal ja järgnevatel õppeaastatel kooliteed hommikupoolses vahetuses. Lapsevanemad on arvestanud 2012. Aastal kooli juhtkonna poolt antud lubadusega, et 2013-2014 õppeaastast ja sellega järgnevatel õppeaastatel saavad meie lapsed Tallinna Ühisgümnaasiumis käia hommikupoolses vahetuses. Lapsevanemad kaaluvad käesolevimuses ka õiguskantsleri poole pöördumist. Mul on nende asjade suhtes oma seisukoht ja ma olen juba ka nii vana, et Saveska ja Sakalka ütleb mulle, et kõigega on võimalik toime tulla, aga tõepoolest, kui laps on käinud lasteaias kogu aeg hommikupoolses vahetuses harjunud hommikul tõusma, tal on oma rutiinid ja need lüüakse pea peale, pluss ta peab ise üles tõusma, sööma, pesema. Ma saan aru, sedagi on võimalik trillida, aga tehniliselt ma ütleksin, et mõneti on see esimene samm vangla poole, vangla ühiskonna poole, kus kui vangla ülem ütleb, siis mahub. Valik vastuseid siis. Need on ka oma ette naljakad. Seda tingimusel, et ei ole teistel teemadel samalaadse kirjavahetusega tegelenud ja sama tüüpi vastuseid juba saanud. Harju maavalitsus, ma loen need vastused läbi segi ette, sest nii on toredamgi veel. Lugupeetud, kirjale on põhjalikult vastanud Haridus- ja Teadusministeerium, kes on teile selgitanud probleemi lahendamise võimalusi ja korda. Ministeeriumi vastuses teile on üheselt öeldud, et probleemi saab lahendada koolipidaja, käesoleval juhul Tallinna linn. Kuna meil täiendavalt midagi lisada ei olnud, oleme võtnud informatsiooni teadmiseks, mille terviseks tasub võtta, sest nüüd nad teavad ja veel enam meie teame, et nad teavad. Järelikult me saame seda ära kasutada. Tallinna kesklinna valitsus vastab. Kahjuks ei kuulu Tallinna kesklinna valitsuse pädevusse ega võimusesse antud olukorras kõiki osapooli rahuldava lahenduse leidmine. Mis need osapooled siis on? See on ise küsimus, sellepärast et olukorra parandamist tahavad ju lapsevanemad. Ja seda oma laste huvides, keda nad juriidiliselt igatpidi on kohustatud esindama. Aga need ülejäänud pooled, kes ajavad jama, nende huvide läbisurumine on ju tegelikult, nagu siin kaudselt välja tuleb ka põhiseadusega, pisupõtsriives. Eelkõige on see kooli ehk Tallinna Ühisgümnaasiumi ülesanne. Kui kooli poolt välja pakutud lahendus lapsevanemaid ei rahulda, siis on teil alati õigus pöörduda Tallinna Haridusameti poole, kelle hallatav asutuskool on ja kelle tegevusvaldkonnaks on haridusküsimuste korraldamine Tallinnas, sealhulgas üldhariduse administreerimine munitsipaalharidusasutustes. Panete tähele. Kooli poolt välja pakutud lahendus, nii kui tingan siih kohe, miks peab kool lahendusi välja pakkuma? Sellepärast, et tsunami on juba kohal, eks ole? Ega see ei ole ju direktori haige fantaasia, et kuulge, teeme pulli, ma pakun teile lahenduse välja. ajame jama kokku ja siis ma pakun lahendusi ja kui see teid ei rahulda, siis pöörduge ümber ja pöörduge veel kord ümber, laulge ja tantsige ja nii edasi. Hea naljaka vastuse on andnud õiguskantsleri kantselei. Austatud Tallinna ühiskümi 76. lennuõpilaste vanemad, õiguskantsler tänab teid, et pöördusite tema poole Tallinna ühisgümnaasiumis uuest õppeaastast alates rakendatava kooli päevakava ja teie avaldusele vastamise asjus. Milline stiil? Ja järgneb loomulikult kvaliteet vaht samal tasemel ja seejärel ainukene mõtestatud osa. Kahjuks pean teile teatama, et õiguskantsler ei alustanud teie avalduse alusel menetlust, kuna tema hinnangul aitaks teil probleemi lahendada halduskohtule kaebuse esitamine. Küll aga võttis ta teie pöördumises esitatud teadmiseks ning kaalub menetluse alustamist omal algatusel. No, kaalub ta küll. Ei alustanud menetlust, aga kaalub, et noh, võibolla pool aega on, võib ju, no ja edasi tuleb. Viimasega seonduvalt selgitan, et olenemata sellest, kas õiguskantsler algataks avalduse teie või enda algatusel, on vähe tõenäoline, et ta jõuaks asjas seisukoha kujundamiseks koguda vajalikku teavet. See tähendab, et kui ta algatab ja tal ei ole vajalikku teavet, siis on see ju loll algatus. Või, no seda võib kahtlemata, siis on ta panustanud valedel alustel, valesse taristusse võib olla. Ja nii edasi. Ja siin on muidugi jah, pärast väikest välja jätet, et seepärast võiksite oma laste õiguste eest seismiseks kaaluda oluliselt tõhusama õiguskaitse vahendina halduskohtule kaebuse esitamist. Ühesõnaga on jälle niimoodi nagu ma. Kuivõrd perspektiivikaks see võib osutuda, ei oska ma kahjuks öelda. No sellest nõuandest on kohe hirmsasti kasu. Mitte suure hooga, joosta kõik karjas vastu betoon seina. Hirmus müts käib ja see äratab ka tähelepanu ja näitab teie soovi panustada oma laste hüvanguks. Aga mis sest kasu on, seda ma ei oska öelda. Ja tort kirsil või kirst tordil või kärst tordil või törts kirsil, ei tea. Kirjutasite veel, et olete samas küsimuses pöördunud, no terve täispikk loetelu. Ja seega on kõnealuses küsimuses seisuga 2. juuli 2013 teie pöördumise eesmärk saada neilt asutustelt vastus täitunud. Eesmärk ei olnud ju saada idiootlik vastus, et kuulge, see ei ole meie asi, mida te seal teete. Nagu muide ka see sama õiguskantsleri kiri on. Te olete vastuse saanud. Te peaksite nüüd ju rõõmust ruigama. Te ju teate, et me armastame teid, aga me ei saa teie heaks mitte midagi teha ja õiguskantsleri hullumeelsele kirjale. Õiguskantsler tänab teid veel kord teabe edastamise eest ning avaldab lootust, et leiate oma murele teisi teid kasutades kiirema ja kindlama lahenduse. Jah, nüüd on lapsevanemad saanud ka õiguskantsleri vastuse ja nüüd peab olema nende rõõm, õnn ja kõik muud täielik rääkimata sellest, et tulevik on kindlustatud ja nii edasi. Üldiselt nagu Eesti riigis. Nüüd on ka tema vastanud, et tehke, mis tahate. Aga no kui te advokati palkate, siis on mul ka siin üks büroo ja nii edasi. Seda ma ei väida, et õiguskansler ütleks, aga kui mina oleksin õiguskansler ja siukse kirjaga maha saanud, mis määrab ära ka suuresti minu iseloomu ja isikuomadused, siis mina mõtleksin küll niimoodi, et äkki saaks ühe konkreetse büroo kaudu. Järgmise kirja pealdise peale krooksatasin ma tõesti siiralt ja südamest naeru moodi häälitsuse välja. See pealdis oli, teile on saabunud kiri Haridus- ja Teadusministeeriumi dokumendihaldussüst Pinal. See esimese hooga mulle meenus arhailine ütelus täis nagu Pinal. Ja kirja pealdis. See oli see, mis ei olnud seotud siis manuse või attachmentiga. LP lapsevanemad. Käesolevaga anname teile teada, et 2013. mais esitatud lapsevanemate pöördumisele on saabunud 17. juunil 2013. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi vastus, mis on lisatud käesolevale meilile ning millega palume tutvuda. Vaat selle peale ei oleks lapsevanemad ju ise tulnud, et kui saadetakse kirje, et võiks lugeda. Ma ei tea, kas see Pinal pidas neid täisidiootideks või arvas, et kui nad on vastuse saanud, siis nad ongi juba rõõmsadega vastust lugema peagi. Ja see kirjatükk ütleb. Nimetatud vastus ühtib lastevanemate põhiliste etteheidetega Tallinna Haridusameti tegevuse osas, kuna ka Haridus- ja Teadusministeerium leiab, et Haridusameti tegevus ei pruugi olla korrektne. Mida see tähendab? Seda võib igaüks ise mõelda. Haridus- ja Teadusministeerium on edastanud oma vastuse kõikidele lastevanemate pöördumises märgitud kirja saajatele. Ehk siis seal hulgas, koolile ja haridusametile. Samuti on saabunud lühike vastus haridusametilt, kus on öeldud, et kooli direktori otsustada on õhtused vahetused ning see on haridusameti hinnangul õiguspärane. Rõhutaksin veel kord, et uppujal on otsustada, kas ta upub või karjub appi või üritab välja rabeleda. Tõepoolest uppujal on see õigus. Uppumine on muidugi tihti peale õnnetusjuhtumi tagajärjel. Aga kui te võtate ja viskate inimese vette ja lasete tal otsustada, no jumal, jumal, aga mida sa Pinalilt paremat tahad? Ühtlasi teavitame lapsevanemaid. Et lastevanemate pöördumine on edastatud 2013. aasta juunis ka õiguskantslerile, kes on ühtlasi laste ombudsman. Ja just nimelt sel teemal, nagu ta ise kinnitab täiesti võimetu, et mitte öelda impotentne. Ja peaks saama hinnata probleemi laste huvide. Pange jah laste huvid põlema ja nende valguses siis hinnake probleemi, et paneme nelja või? Või paneme kolme või? Õiguskantslerile saadetakse edasi eel mainitud Haridus- ja Teadusministeeriumi kirjalik seisukoht. Ühesõnaga see Pinal ütleb, et oma tegevusega me teeme kõik, et suurendada kaost ja korratust, et tekitada segadust. No ja Pinalis peitus siis digitaalallkirjaga allkirjastatud dokumendid, aga järgmine sõnum. Lugupeetud Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilaste vanemad. Teie poolt tõstatatud probleemi saab lahendada koolipidaja. Käesoleval juhul Tallinna linn. Samas peame vajalikuks teatud asjaolusid, sealhulgas kehtivaid õigusakte siiski selgitada. No siin on muidugi sõna sõnalt kuskil varem läbi käinud lause juba, kui keegi pani tähele, aga okei. No võib arvata, et see olgu see lohel päid nii palju kui tahes, tagumik on ikka üks. Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. aasta määrus number 36 ter kaitsenõuded koolipäevakavale ja õppekorraldusele paragrahv 8 lõige 4 lubab koolil, juhul kui koolis ei jätku ühes vahetuses piisaval arvul õppekohti, korraldada õppetööd kahes vahetuses. Ma küsin veel kord, miks koolil ei jätku? Ja vastus on ju selles, et üks teine kuradi seadusandlik akt ütleb, et kool on kohustatud vastu võtma kõik, minguda või lõhki ja lämbugu. Ja teise vahetuse tunnid lõppevad seejuures hiljemalt kell 19.00. Seal juures ei sea määrus piiranguid teises vahetuses käimise osas lähtuvalt lapse vanusest, ja bla 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 ühesõnaga petteliigutused vasaku jalaga täiuslikkuse piiri peal, mille puhul ma ütlen, et kui te kuskil ringis kohtate petteliigutust, siis lajatage kohe paar pauku keskkohta nii kõvasti kui saate. Vähemalt petteliigutused jäävad ära ja pilt on teie jaoks ja teie edasise tegevuse jaoks tükkis selgem, aga kirjalikult. Seda muidugi ei tee. Ja lõpuridasid sellelt pinas. Eelneval põhjusel ei saa kirjas esitatud probleem tulla koolipidaja jaoks ootamatusena. Mis on muide õige, sest aastaid läheb. Prognoose tehakse. Seda, mis toimub, nähakse. Praegu jah, iive langeb. Aga seda on võimalik ka teistpidi keerata, eks ole, kirjutame sisse ma ei tea keda ja me saavutame Tallinnas laste üleküllluse. Laste sünni ja koolikohustuste täitmise kohustuse vahele jääb 7 aastat. Selle aja jooksul peaks olema koolipidajal suutlikkust rahvastikuregistri andmeid analüüsida ja selle alusel koolivõrku planeerida. Jah, planeerida võib, aga see sama kuradi seadus kehtib ja kohustab kooli edaspidigi. Kas koolipidaja saab seda muuta või kelle pädevuses on selle seaduse konkreetse paragrafi muutmine, et kool ei oleks nagu hakklihamasin, kuhu tuleb sisse topp. Ja mida kuradit see pinali teis ise 7 aastaku kaupa pealt vaatab? Nad ju tegelevad ka hariduse ja kõige muuga, kuigi sellele teosele oli alla kirjutanud keegi kõrgharidussektorist või ma ei tea, mis see on. Mis on nende ülesanne? Vastu väidete tagasi lükkamine või? Ja tagasi algusesse. Pinal kirjutab. Kommentaariks väitele, et kooli eelarve ja õpetajate palk sõltub kooli õpilaste arvust, märgime, et kooli eelarve suurus ja eraldamise alused on täielikult kooli pidaja otsustada. Kelle pärisori on siis kooli direktor ilmselt. Ma võin eksida ja ma olen nõus ka avalikult vabandama, aga ma kardan, et ma siiski ei eksi. Tallinna linn võib otsustada, et õpetajate palga eelarveks antud summa suurus sõltub kooliõpilaste arvust. Samas on ka Tallinna linna otsustada, kui palju mingisse kooliõpilasi määratakse. Noh, see kõik on kena. See kõik on võimas. Ja kui te tähele panete, siis nimeliselt lausa isikunimega esile toodud tegelase kirjaliku vastust ei õnnestunud mul hankida. Millegi olen ma arvamusel, mis kipub ülekasvama veendumuseks, et linnapea vastust ei olegi. Kuigi varjatult see võib olla kuhugi peidetud, aga pruugin siis mina vaatola seda kohe leida. Sellest tegevusest nii palju, et lähipäevil peaksid ühisgümnaasiumi lapsevanemad teile saatma uue kirja enam-vähem sama nõudmisega ja ma väga loodan, et nad ei saa copy-paste vastuseid. Jah, on olemas niisugune koht nagu petitsioon.ee ehk palvekiri, et pai isand lase perel elada, aga see on muutunud seda laadi kirjade arhiiv prügikastiks ja palvekiri ei ole niisuguses küsimuses õige vorm. ma ei taha hakata teie ajusid ja kõrvu ja muid meeli siin rohkem täna selle teema ja muude teemadegagi kurnama, aga mida me antud kirjavahetusest nägime? Me nägime üldist vastutamatust, seda, et ametiasutused vähe sellest, et nad kaitsevad ennast inimeste eest, nad kaitsevad ennast ka omasuguste asutuste eest. Jah, nad suhtlevad, aga diplomaatiliselt. Me nägime planeerimisvõimetus, me nägime ka oma ametikohas kinni hoidmist, eks me tajusime ka päris viisakaid palkasid, aga mis tööd te teete, kui see töö nagu paljud teisedki ei kuulu teie vastutusalasse, kui ma ei näe selles kirjavahetuses mingitki soovi aidata lapsevanemaid. Ka õiguskantsler oleks nagu midagi tarvitanud ja ma kardan, et ta on küll mingisuguse teise üksuse õiguskantsler, mitte inimeste oma. Rääkimata sellest, et ta on see laste, no see panustis, see omani Padme Hum ombudsman. Ja eks me kohtame ju samasuguseid kirjavahetusi mujalgi. Ma tõin siin saate alguses välja Nõmme probleemi, mis on korterelamud ja igasuguse muud asjad, mida tehakse äkitselt ja selja tagant. Ja mille puhul öeldakse, et kuulge, aga siin on üks niisugune seadusandlik akt, mis lausa sunnib meid just niimoodi tegema. Ja muidugi meenutaksin ma veel kord munitsipaalreservi küsimust, milles riik tegelikult kapituleerub. Riik võttis termini seadusest välja. Jah, need üksused kõik viitavad seadustele ja jääb mulje, et seadused on loodud selleks, et küsijatele antud juhul lapsevanematele nendega kui sõja nuiaga pähe virutada. Kui need seadused on meie vastu, siis on meie kohus teha need seadused ümber, sest nii ütleb meie põhiseadus. Need seadused peavad vastama põhiseaduse preambulile. Üldse tuleb kogu seda süsteemi lihtsustada. Milles on asi? Asi on kas või selles, et kui perekond, noh, ma tõin selle näite, ütleme Virust või Võrust, tuleb tööpuudusel Tallinnas, läheb hommikul tööle ja laps jääb räämas üksinda koju. Varem või hiljem tuleb kaebus. Varem või hiljem. Ja edasi on seaduse kohaselt. Ja niisugune probleem, kordan veel kord, ei tohi sellepärast, et Tallinnas on see koolidirektoritele kaela väänatud, muutuda pretsedendiks, millele toetutakse ühel hetkel võib-olla kogu Eestis. Ja nüüd siis, head kuulajad, jääb mängu. Ja see mäng peab olema kaitseks sisemisele ja välisele rahule. Pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. See peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Tänaseks aamen, aga sel nädalal karta on, et ma võtan selle teema veel kord ette.
Saade on salvestatud 2014. aastal.